kävin puhetta läpi ihan siis sillä lailla alusta loppuun asti, että vähän näen, että kauanko puheessa menee ja onko se kuinka sekava, niin kävi niin, että siinä kun kävin sitä läpi, niin mä nukahin siihen sohvalle. Ja mä en nyt sitten tiedä, että kertooko se jotakin puheen niin kuin laadusta, että kuinka moni muu sitten nukahtaa tänään. Mutta kai se jonkinlainen Suomen ennätys olisi, että jos onnistuu saarnaan niin tylsistyttävän saarnan, että itsekin nukahtaa kesken puheen, niin kai sillä nyt vähintään YouTubeen sitten pääsee. Mutta katsotaan, kuinka käy. Kuitenkin rauha on tänään aiheena. Rauha on Jumalan ominaisuus. Mulla ei nyt ole mitään tilastoja antaa, mutta semmoinen vahva näppituntuma on, että hyvin usein tai hyvin moni ihminen tulee Jumalan luokse nimenomaan sen takia, että heiltä puuttuu rauha. On rauhaton tunne sisällä, on levottomuutta ja on huolia ja semmoista niin kuin kaikkea rauhan vastakohtaa ja se saa ihmisen tulemaan sitten Jumalan luokse. Ja mä oon oikeastaan lukemattomien ihmisten kuullut sanovan joko jossakin seurakunnan tilaisuudessa tai sitten ihan muuten, kun on jutellut, että elämässä oli muuten kaikki hyvin, mutta puuttu rauha. Ja se sai mut sitten etsimään Jumalaa. Ja no, totta kai joku on sanonut niinkin, että elämässä ei ollut mikään hyvin, ja silti, tai juuri sen takia puuttu rauha, ja se sitten sai sitten etsimään Jumalaa. Mutta joka tapauksessa mun sellainen näppituntuma on, että moni ihminen tulee Jumalan luokse nimenomaan sen takia, että heiltä puuttuu rauha. Ja rauha nimenomaan sitten liitetään Jumalan yhdeksi ominaisuudeksi. Ja sieltä käsin se rauha voisi sitten löytyä. Ihmisille oikeastaan, tai aika monelle ainakin, on aika luonteenomaista tuommoinen rauhattomuus. Ja sitten päinvastoin Jumalalle rauha on hänen luonteensa ominaisuus. Jumala ei ole koskaan huolissaan, hän ei ole koskaan hätääntynyt, hän ei ole rauhaton eikä ihmeissään siitä, mitä tapahtuu, vaan Jumala yksinkertaisesti tietää kaiken, näkee kaiken ja hän hallitsee kaikkea. Ja sen tähden hän on rauha ja hän on myöskin luvannut omilleen sitten antaa sellaisen rauhan. Maailmassa on kaikesta lamasta huolimatta rahaa luultavasti enemmän kuin on koskaan ollut historian aikana, mutta rauhaa ei pysty rahalla ostamaan. Voi ostaa tietyllä tapaa semmoista turvallisuuden tunnetta, jotakin olosuhteita siihen, että olisi edellytyksiä kokea turvallisuutta tai rauhaa. Mutta paradoksaalisesti kyllä, niin ihmiset, jotka kovasti koittaa rahalla rauhaa löytää, niin yleensä on sellaisia, jotka kaikkein vähiten rauhaa sisimmässään kokee. Raamatussa tietenkin puhutaan paljon rauhasta ja pelkästään Paavalin kirjeissä hän hyvin usein toivottaa armoa ja rauhaa. Ja noita samoja asioita toivotetaan tänäkin päivänä. Oikeastaan mihin tahansa niin kuin perinteiseen seurakunnan tässäkin kaupungissa, kun meet heidän tilaisuuksiin, niin hyvin nopeasti sieltä joku kävelee sua vastaan ja kättelee ja sanoo, että rauhaa. Ja kun kokouksen juontaja aloittaa tilaisuuden, niin hän luultavasti aloittaa sen juuri sanomalla rauhaa. Ja sitten jos siellä on joku oikein niin kuin viimeisen päälle lyönnissä, niin hän toivottaa Jumalan armoa ja rauhaa. Mutta se on koko ajan se rauha ja sen toivottaminen on siinä läsnä. Oikeastaan niinkin, että sitten jos sinne menee joku saarnaa ja hän ei nyt sitten aloita omaa saarnaansa toivottamalla rauhaa, niin hyvin äkkiä siellä saattaa näin pikkusen liioitellen alkaa penkkiriveillä kuiskutus käymään, että huomasitko? Ei toivottanut rauhaa. Pystyykö ottaa vastaan ollenkaan sitä, mitä sanoo, että tuleekohan sieltä mitään hyvää. Ja onpa mulle käynyt niinkin, että kerran kun vastasin puhelimeen morjes, enkä rauhaa, niin kaveri oli aivan hätääntynyt, että onko hengellisesti kaikki hyvin, kun menee vastaamaan tolla tavalla. Hän jopa vähän suuttui mulle. Ja niin jotenkin sisällä kristillisessä perinteessä tuo rauha on, että se näkyy monella tavalla. Äläkä nyt tietenkään ymmärrä väärin, rauhan toivottaminen sinänsä se on hyvin kaunis tapa ja se on hienoa, mutta yritän vaan osoittaa sulle sitä, että hyvin niin kuin tiiviisti me liitetään rauha nimenomaan Jumalaan ja siihen, että uskoville on rauha luvattu. Me ollaan nuorten illoissa käyty Raamattua läpi tämän syksyn aikana oikeastaan ihan niin kuin alusta saakka ja edetään sitten loppua kohti. Useamman viikon ollaan jo menty ja Me ollaan paljon oltu siellä vanhan testamentin parissa ja oikeastaan viikko pari sitten vasta siirryttiin uuden testamentin puolelle ja olen sinne poiminut jotakin kohokohtia ja joitakin tärkeimpiä henkilöitä. Paljon ollaan käyty asioita läpi, mutta tietysti vielä huomattavan paljon enemmän on sitten semmoista, mitä ei ole ainakaan nyt käyty läpi. Mutta nyt viime lauantaina pari päivää sitten niin puhuttiin alkuseurakunnasta, sen syntymisestä tai oikeastaan kehittymisestä. Ja sitten siinä myöskin nopeasti sitten käytiin läpi Paavalin elämää. Ja mä sanoin siinä nuorille, että Paavalin elämässä yksi huomionarvoinen asia on se, että vaikka menee vuosia ja lopulta vuosikymmeniä, niin hän ei koskaan lopeta kertomasta siitä, sitä, mitä tapahtui, kun hän kulki kohti Damaskos-nimistä kaupunkia, kuinka siellä Jeesus ilmestyy hänelle, kuinka hän siellä muuttuu vainoajasta seuraajaksi. Hän ei koskaan väsy kertomasta tuota samaa asiaa ja sanoin meidän nuorille silloin, että on hyvä, jos sulle tulee sellainen kohtaaminen Jumalan kanssa, että sä vuosien ja vuosikymmenien päästä mahdollisesti kerrot sitä, että ja tiedätkö, tämmöinen mä olin ennen, mutta sitten mä kohtasin Jumalan ja hän muutti mut ja mä sain vapautua siitä, mitä mä oon ennen ollut, että olisi hyvä, että on semmoinen voimakas kohtaaminen Jumalan kanssa. Ja se, että siitä muistaa sanoa ja siitä muistaa kertoa, sen pitää mielessään, niin se ei ole huono vihje myöskään näin vanhempien ihmisten kanssa muualla kuin nuorten illossa. Ja niinpä täytyy vissiin joskus tehdä niin, että tekee sen mukaan, mitä itse sanoo, eikä vaan oleta, että muut tekee, niin minäpä palaan pikkusen elämässä taaksepäin. Mä kerron sulle, miten aikoinaan, kun mä tulin uskoon, miten se tapahtui. Ja oikeastaan se liittyy aika vahvasti illan teemaan. Siitä on noin 13,5 vuotta aikaa ja olin silloin pikkusen yli 20 nuori mies ja elin hyvin tavallisen nuoren miehen elämää. Ja sen täytti oikeastaan urheilu silloin siihen aikaan sitten juostiin tuon salibändypallon perässä hyvinkin innokkaasti ja sitten muu aika sitten melkein katsottiin urheilua, jalkapalloa, jääkiekkoa, jossa ei oltu paikan päällä, sitten katsottiin TV:stä, mutta se oli semmoinen hallitseva asia mun elämässä. Ja tietysti mulla oli paljon hyviä kavereita ja siihen tietysti kuului, kun en ollut uskovainen, niin kuului tämmöinen niin sanottu juhliminen ja baareissa ja yökerhoissa käyminen. Ja vaikka asiat oli monella tapaa, ne oli hyvin. Nuoren miehen elämä oli ihan kiinnostavaa ja siellä oli paljon sisältöä, niin sisällä oli valtavan paljon tyhjyyttä ja rauhattomuutta ja sellaista levottomuutta. Ja oikeastaan iltaisin ajatukset täytti se, että eikö tässä elämässä ole mitään muuta. Eikö tämä elämä voi tarjota mitään muuta kuin näitä kuvioita, mitä mä tällä hetkellä läpi käyn. Ja oikeastaan aika usein me kavereiden kanssa puhuttiin niin, että kun löytyisi vain jotakin muuta, niin kyllä tämä sitten jotenkin saisi merkityksen tämä elämä. Ja kauhean kovahan meillä oli etsintä, mutta ei meistä oikein kukaan tietysti tiennyt, että mitä me etitään. Joskus sitten käytiin jossakin toisessa kaupungissa katsomassa, että jos se elämän tarkoitus olisi vahingossa, jos se löytyisi sieltä toisen kaupungin yökerhon kulmasta, mutta ei se jotenkin ollut sinnekään eksynyt. Ja niin etsintä jatkui ja jatkui. No sitten kävi niin, että mä sain hajotettua polveni sillä seurauksella, että sen jälkeen tuo urheilu ei niin kuin varsinkaan sillä aktiivitasolla sitten millään muotoa enää sen jälkeen onnistunut. Ja sitten sain elämää vähän muutenkin siinä solmuun ja oli pääsääntöisesti vaan niin kuin negatiivisia ajatuksia, että tässäkö tämmöistäkö elämä on. Ja sitten tapahtui jotakin. Mä rupesin ensimmäistä kertaa elämäni aikana miettimään, että oikeastaan tässä on kokeiltu monenlaista asiaa, mutta Jumalaapa en ole ikinä kokeillut. Voisiko olla niin, että Jumala, jota mä en ole kokenut, niin voisiko hän antaa tarkoituksen mun elämään ja voisiko hän olla ratkaisu näihin mun ongelmiin. Ja yksi mun parhaista kavereista, Manuel Rautalahti, oli siinä 1,5 vuotta aikaisemmin tullut uskoon ja silloin me hänelle lähinnä naureskeltiin, mutta niinpä silloin asuin Vaasassa ja olin siinä opiskelukämpässäni itsekseni ja otin yhtenä arki-iltana, kun oikein ahdistin, niin puhelimen käteen ja lähetin tekstiviestin, että eikö Jumala halua, että mä olen onnellinen. Se lähti aika lailla niin sanotusti ilman alkusalaatteja. Mä en ihan hirveästi selitellyt muistaakseni, että mistä oli kysymys. Jotakin taisin siinä avata, mutta mun pääviesti vain oli se, että eikö Jumala halua, että mä oon onnellinen. Meni jonkin aikaa ja Manuel sitten vastasi, että no aivan varmasti Jumala haluaa, että sä oot onnellinen, mutta ootko sä täysin varma, että sä etit sun onnea oikeista asioista? Ja siitä alkoi mun etsintä. Seuraavat pari kuukautta mä ihan kirjaimellisesti aamusta iltaan mä mietin Jumalaa, mä mietin sitä, että onko se Jeesus, josta Manuel mulle kertoo, että onko se todellinen ja voiko hänellä olla jonkinnäköinen apu tähän mun elämään. Se oli viimeinen ajatus, kun mä menin nukkumaan, ja se oli ensimmäinen ajatus, kun mä aamulla heräsin, ja mä mietin kouluissa jollakin hyvin tylsillä jollakin fysiikan tunneilla, niin mä mietin vaan sitä, että voiko tuo olla totta, voiko tuo auttaa mua jollain tapaa. Se meni tosissaan pari kuukautta aikaa, kun sitä mietin, ja mulla oli kaksi uskovasta kaveria, joiden kanssa mä pystyin asiasta juttelemaan. Ja jälleen kerran tuli sitten yksi arki-ilta, kun olin itsekseni kotona ja toiselle niistä kavereista sitten laitoin viestiä. Ja mä olin ylipäätään sen pari kuukautta, mä olin kysynyt varmaan maailman kaikki kysymykset, mitä uskoon millään vaan liittyen voi kysyä. Ja todennäköisesti he olivat jo vähän väsyneet vastailemaan mulle, koska kysymykset oli välillä ihan rehellisesti sanottuna aika tyhmiä. Mutta ne oli mulle kauhean olennaisia. Ja niinpä mä pistin tuolle toiselle kaverille viestiä sinä iltana ja en muista, mitä kyselin, ja luultavasti hän oli jo vähän kyllästynyt vastaamaan. Ja hän sitten lähetti mulle takaisin viestin, että ei sun tarvi niin kauheasti miettiä etukäteen noita asioita, mitä sä nyt kysyt, koska se päällimmäinen, se tärkein kysymys on vaan se, että haluatko sä elää Jeesuksen kanssa vai et. Ja silloin se yhtäkkiä tapahtui. Siinä hetkessä se vastaus oli mulle, se tuli suoraan taivaasta. Ja kaikki oli sillä sekunnilla täysin selvää. Mä ymmärsin, että joo. No jos tuo on kerran se kysymys, niin ilman muuta mä haluan. Ja niinpä mä siinä kämppäni sitten sohvan viereen polvistuin ja rukoilin ja sanoin Jeesukselle, että jos vaan sulle kelpaan, niin tässä mä nyt olisin. Että mä oon ihan valmis. Ja silloin mä ensimmäistä kertaa elämässäni sain kokea Jumalan antamaa rauhaa. Ja se oli jotain sellaista, jota mä en ollut ikinä kokenut yhtäkkiä. Mä en tiedä, kauanko se hetki kesti, eikä sillä oikeastaan ollut mitään väliä, mutta siinä oli vaan täydellisen hyvä olla. Kaikki semmoinen levottomuus ja rauhattomuus ja semmoinen tyhjyys, niin sen hetken ajan oli kaikki pois. Yhtäkkiä se, mitä Jeesus, tai en tiennyt, että hän on Raamatussa luvannut antaa oman rauhansa, mutta sen hän siinä hetkessä antoi. Jotakin siitä sain kokea ja tajusin, että tämä on juuri sitä, mitä mä oon etsinyt. Tätä mä tarvin, ja tässä todellakin oli vastaus niihin mun kysymyksiin. Ja se oli ensimmäinen kokemus, milloin mä sain kokea jotakin Jumalan rauhasta. Filippiläiskirje, 4. luku, jakeet 6-7, kertoo yhden mun mielestä kauneimmista lupauksista, mitä Raamatussa on. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tuo käännös on vuoden 38 Uuden testamentin käännöksestä, ja otin sen käännöksen nimenomaan sen takia tuohon, koska alkuun kun Raamattua luin, niin luin aika useampaan kertaan noita jakeita ja mietin, että kuulostaa hienolta ja ne oli monella tapaa mulle rakkaat. Rauha, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Ja se rauha varjelee meidän, se varjelee mun sydämen ja ajatukset Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se on mahdollista saada, kun vie Jumalan tietoon kaikki asiat rukoillen, anoen ja kiittäen. Rauha, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Tässä kävi itse asiassa niin, että minun oli tarkoitus lukea lukea nuo jakeet. Mutta kun laitoin ne muistiinpanoihin, niin huomasin, että ne on niin mahtavat jakeet, että aivan pikkusen on pakko vähän saarnata. Pikkusen joutuu vähän innostumaan ja joutuu vähän aikaa viipymään noiden sanojen äärellä. Ja viimeksi, kun mä puhuin johdatuksesta kuukausi sitten, niin mä sanoin, että sun on pakko, jos sä haluat johdatusta kokea, sun on pakko uskoa yliluonnolliseen Jumalaan. Koska Jumala, joka mahtuu sun käsityskykyyn, Se ei ole mikään Jumala. Jumala, joka mahtuu täysin ja kokonaisuudessaan sun ymmärrykseen, se ei ole mikään Jumala. Jumala, joka ei koskaan tee mitään sellaista, mitä sä et ole ikinä kuvitellut voivan olevan mahdollista, ei ole mikään Jumala. Ja sen tähden sun täytyy uskoa yliluonnolliseen Jumalaan. Ja meillä on hyvin, tai monilla meistä on hyvin suuri taipumus järkeistää Jumala. Ja mä teen sitä lähes koko ajan. Ja mä en tietysti niin kuin missään tapauksessa kannata ylipäätään semmoista niin kuin aivotonta menoa, vaan kyllä mä uskon, että meillä on pää muutakin tarkoitusta varten kuin hattu telineenä, mutta siitä huolimatta Jumala ei mahdu mun järkeen, vaan hän on paljon enemmän. Ja jos Jumala mahtuu täysin sun ymmärrykseen, Janna, mun sanoi sulle tänään, että sä et tunne Jumalaa vielä niin hyvin kuin hänet voi tuntea. Nuo jakeet, mitkä tuossa luin, niin ne sanoo, että meidän on mahdollista saada rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Ja sä voit olla maailman kaikkien aikojen viisain ihminen, niin kuin täällä tietysti suurin osa vaikuttaa olevan, ja sun aivot on vertaansa vailla, mutta vaikka ne olis vertaansa vailla, niin ne ei pysty täysin ymmärtämään Jumalaa. Vaan Jumalan antama rauha on sun aivoja korkeammalla, se ylittää sun käsityskyvyn, vaikka sä olisit kuinka viisas. Ja toisaalta sitten jos on niin, että sä koet olevan saavistuksen keskiverto yksinkertaisempi, niin ei ole silloinkaan mitään huolta, vaan silloinkin tuo Jumalan rauha ylittää sun käsityskyvyn. Ja se menee aivan riittävän kauas, jotta sä pystyt sen kokemaan niin, että tässä on kaikki, mitä sä tarvit silloin, kun levottomuutta tuntee. Ja se rauha on yksinkertaisesti jotain sellaista, jota ei pysty selittämään. Jotain sellaista, jota ei pysty sanoin kuvailemaan, jota ei pysty täysin käsittämään, jota ei pysty järkeistämään eikä niin kuin tyhjäksi selittämään. Se vaan on jotain sellaista, joka menee meidän käsityskyvyn yli silloin, kun me saadaan sitä kokea. Ja ootpa sä sitten se maailman viisain ihminen tai koet itsesi vähän yksinkertaiseksi, niin sun käsityskyvyn yli tuo Jumalan antama rauha menee. Mutta vaikka se menee sun käsityskyvyn yli, niin sä voit saada sen ja sä voit kokea sen. Ja se on se, mikä on sulle hyvä uutinen tänä päivänä. Tähän väliin toinen tarina. Silloin kun Venla syntyi vähän yli 9 vuotta sitten, niin kun hän syntyi, niin hän ei heti hengittänyt. Itse asiassa mä oon varmaan joskus tämän kertonut, mutta ei se mitään, ei teistä suurin osa kuitenkaan muista niitä, mitä täältä puhutaan, niin silloin voi käyttää aina samoja tarinoita uudestaan ja uudestaan. Mutta siis joka tapauksessa, kun hän syntyi, niin Venla ei saman tien hengittänyt ja edelleenkin pystyn palauttamaan mieleen hyvin kirkkaasti sen, että kuinka mä kuulen tuon kätilön sanovan, että hengitäppäs nyt. Ja sitten kun mä katson, niin hänellä on käsissään täysin eloton lapsi. Ja sen jälkeen mä en ihan hirveästi mitään muuta nähnyt. Mä yksinkertaisesti vain luulin, että meille syntyi kuollut vauva. Tilanne ei siis oikeasti ollut ihan noin paha, miltä se mun silmiin näytti, vaan Maarit sitten on kertonut myöhemmin, että kyllä Venla liikkui, mutta mä satuin vaan katsomaan juuri sinä hetkenä, kun hän oli täysin eloton ja sitten vielä yhdistettynä noihin sitten hoitajan sanoihin, että hengitäpäs nyt, niin sillä hetkellä maailma romahti aika pahoin, mä ajattelin, että no näinkö meille kävi. Et tässä on nyt odotettu ja rukoiltu tervettä lasta, mutta ei saatu minkäänlaista lasta, vaan hän yksinkertaisesti kuoli tuohon synnytykseen. Ja Venla lähdettiin viemään siinä sitten kiireellisesti teho-osastolle ja me jäätiin sitten Maaretin kanssa kahdestaan tuohon synnytyssaliin. Ja eipä me muuta osattu kuin kääntyä Jumalan puoleen ja me rukoiltiin. Ja me rukoiltiin kyllä voimakkaammin kuin on koskaan rukoiltu. Tai minä tein Maarithan tuommoinen niin kuin rukoustaistelija, mutta ja hän on niin kuin, hän on siinä huomattavasti varmaan aidompi kuin minä, mutta mä rukoilin aidommin kuin mä oon koskaan ennen sitä ja sen jälkeen rukoillut. Ja siinä välillä kävi jotakin ihmisiä, mutta mua ei siinä vaiheessa kiinnostanut, että näkeekö joku, kun mä itken ja huudan Jumalan puoleen, että pelastaja, niin kuin paranna tuo meidän lapsi. Jonkin aikaa rukoiltiin siinä ja sitten tapahtui jotakin. Yhtäkkiä me molemmat Maaretin kanssa me avataan silmät ja ei tarvi sanoja, vaan molemmat vaan tietää, että nyt ei muuten tarvi enää rukoilla. Että nyt on tullut voitto. Sanoja ei tarvinnut sen takia, koska se rauha, mikä siinä vaiheessa meidän ylle laskettiin, se kävi yli kaiken ymmärryksen. Mitään syytä ei ollut, mitään viestiä ei ollut mistään tultu, mutta me molemmat vaan tiedettiin, että ei ole mitään hätää. Ja me ollaan sitä myöhemmin ihmetelty ja mietitty, mutta se rauha oli niin syvä, että kummankaan ei tarvinnut mitään muuta, kun me todettiin vaan, että ei tarvi enää. Tai sitäkään ei sit todettu, vaan siinä vaan kävi niin, että ei tarvi enää rukoilla. Ja siinä sain kokea niin syvää Jumalan antamaa rauhaa, että mä en ymmärtänyt, tai se meni kaiken mun ymmärryksen yli. Jonkin ajan päästä sitten tuli joku hoitaja sanomaan, että ei ole mitään hätää, että Venla hengittää, että edelleen on teho-osastolla, mutta hengittää kaikki on ihan hyvin. Ja se oli totta kai kiva, että hän sen sanoi, mutta en mä sitä tietoa enää tarvinnut. Vaan itse Jumala, näin mä uskon, oli mulle jo Maaretille sen jo aikaisemmin ilmoittanut. Ja hän ilmoitti sen niin, että se tuli mun tietoisuuteen paljon selvemmin ja paljon voimakkaammin kuin mitä tuo hoitaja pystyi, vaikka hän hienoa työtä teki, niin se tuli paljon selvemmin mun tietoisuuteen, se Jumalan ilmoittama tieto siitä, että kaikki on hyvin, kuin mitä nuo sanat, jotka mä korvin pystyin kuulla. Se meni kaiken mun ymmärryksen yli, se meni kaiken mun käsityskyvyn yli, mutta mun tietoisuudessa oli vain syvä rauha siitä, että kaikki on kunnossa. Etteikö silloin jotakin ymmärsin siitä, mitä tuo filippiläiskirjeen jakeet, mitä tuossa luin, mitä ne voi tarkoittaa. Siihenkin asti mä olin niitä lukenut ja ne tuntui hienolta, ne tuntui kauniilta ja Jumala oli semmoisen perusrauhan ja turvallisuuden tunteen kyllä tuonut, mutta mitään semmoista en ollut ikinä kokenut. Enkä itse asiassa kyllä sen jälkeenkään kokenut, mutta silloin mä tajusin, että nuo on enemmän kuin pelkkiä sanoja, vaan että ihan aidosti Jumala voi antaa kokemuksen sellaisesta rauhasta. Rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Myrsky voi kertoa sulle, kuka hän on. Ja nyt mä luen sulle hyvin tutut jakeet tuolta Markuksen evankeliumin 4. luvusta ja jakeesta 35 eteenpäin. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen, nyt lähdemme vastarannalle. Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö näe, me hukumme. Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta, vaikene, ole hiljaa. Tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Jeesus sanoi heille, miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan, mikä tämä oikein on? Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin. Ja tuossa, kun opetuslapset kysyi Jeesukselta, että etkö näe, että me hukumme, niin hyvin moni käännös kääntää sen niin, että Jeesus, etkö välitä, että me hukumme. Mutta opetuslapset on siis viettänyt hyvin tavanomaisen päivän, tai siis tavanomaisen heille, olisi se meille vähän erikoinen, mutta heille tavanomaisen päivän siinä seuraten, kuinka Jeesus opettaa kansaa siitä, minkälainen Jumalan valtakunta on. Ja sitten on tullut ilta ja Jeesus sanoo, että nyt lähdetään toiselle puolelle, vastarannalle. Ja niin he lähtee. Ja kun he on sitten tuolla keskellä järveä, niin sitten nousee kova myrsky. Ja sen täytyy olla todella kova myrsky, koska iso osa noista opetuslapsista, niin he on kokeneita veneilijöitä, kokeneita vesillä liikkujia. Ja niin kauhea se myrsky on, että he on täydessä paniikissa. Kokeneet veneilijät toteaa, että tästä me ei muuten selvitä, että me hukutaan. Ja mitä tekee Jeesus? Niin, Raamattu sanoo, että Jeesus vain nukkui. Ja Jeesus on aikaisemmin johdattanut tätä samaa ryhmää hyvin monenlaisissa tilanteissa, hyvin haasteellisissakin paikoissa. Ja aina Jeesus on kertonut, mitä tehdä. Aina hän on tehnyt jotakin. Ja nyt yhtäkkiä, kun on aivan tosi kyseessä, niin Jeesus vaan nukkuu eikä näytä piittaavan ollenkaan siitä, mitä tapahtuu. Ja opetuslapset esittää sitten hyvin aiheellisen kysymyksen. Jeesus, etkö sä välitä, että me hukutaan? Eikö Jeesus sua ollenkaan kiinnosta, mitä meille tapahtuu? Että oothan sä aina aikaisemmin auttanut, aina aikaisemmin sä oot jotakin tehnyt. Miten sä voit yhtäkkiä nyt vain nukkua? Miten sua ei yhtäkkiä enää kiinnosta? Kuinka on Jeesus mahdollista, että sä nukut tällaisella hetkellä, kun me sua kaikista eniten tarvitaan? Etkö sä välitä? Hyvin aiheellinen kysymys. Ja mitä sitten tapahtuu? Jeesus herää ja hän käskee yksinkertaisesti tuulta ja aaltoja vaikenemaan ja sitten tulee täysin tyyni. Ja tämä on yksi niistä hetkistä, jolloin opetuslapset alkaa käsittää jotain siitä, kuka Jeesus on. He ei sitä täysin ymmärrä tuossa vaiheessa, mutta jotain siitä he ymmärtää. Vähän myöhemmin sitten tulee se toinen veneilykerta, missä taas on kova tuuli ja silloin sitten Jeesus kävelee vetten päällä ja hetken päästä myöskin Pietari kävelee ja meinaa vajota ja Jeesus nostaa hänet ylös ja sitten hän menee veneeseen. Ja Raamattu kertoo, että silloin kun sillä kertaa Pietari ja Jeesus nousee veneeseen, niin silloin tuuli tyyntyy ja silloin opetuslapset sanoo, että polvistuu Jeesuksen eteen ja sanoo, että sinä todella olet Jumalan poika. Mutta tälläkin kertaa, joka on siis vähän aikaisemmin, niin jotain he alkaa ymmärtää siitä, että kuka Jeesus on. Tai vähintään he käsittää, että no Jeesus on paljon enemmän kuin he on koskaan voinut kuvitella. Että Jeesus ei pelkästään hyviä opetuksia tai jotakin satunnaisia ihmeitä, vaan hän on jotakin vielä paljon enemmän. Ja niinpä, kun tuo tuuli tyyntyy, niin he alkaa kysellä toisiltaan, että kuka tämä mies oikein on. Ja siellä varmasti kuiskutellaan, että Pietari, huomasitko? Kauhea myrsky ja pelkästään sillä, että Jeesus sanoi ja käski noita lopettamaan, niin tuli aivan tyyni. Kuka tuo mies oikein on? Kuka tuo voi olla? Ja siellä on ollut semmoista pelon ja kunnioituksen sekaista tunnetta, ajatus vaan siitä, että kuka tuo mies oikein on. Jotakin luultiin ymmärtävinämme, tai oltiin ymmärtävinämme, mutta ei me näköjään siltikään oltu tajuttu yhtään mitään siitä, kuka tuo Jeesus todella on. Ja kuinka usein, silloin kun meidän elämässä on myrskyjä, me kysytään nuo samat kysymykset, mitä opetuslapset kysy. Jeesus, etkö sä välitä? Jeesus, suhu mä oon koittanut turvata ja nyt mun elämä on myrskyssä, etkö sä välitä? Jeesus, miten näyttää siltä, että sä oot hiljaa ja aivan niin kuin sä nukkuisit justiin silloin, kun mä sua kaikista eniten tarvin. Just nyt, kun mun elämässä on semmoinen myrsky, josta näyttää, että mä en tästä selviä. Jeesus, miten sä voit vaan nukkua? Jeesus, etkö sä välitä? Ja noissa myrskyissä me hyvin helposti menetetään se rauha, joka meillä joskus on ollut. Ja meistä tulee rauhattomia. Onko niin, että tämä ei sittenkään toiminut? Eikö Jumala sittenkään auta mua? Eikö tämä toiminut? Miten on Jumala mahdollista, että sä et ohjannut mua tämän myrskyn ohi? Miten tähän pisteeseen on tullut? Miksi sä et välitä siitä, mihin mun elämä menee? Viimeksi tosiaan puhuin johdatuksesta ja aivan nopeasti sivuan tässä vielä sitä aihetta. Mä en Raamatusta löydä semmoista mallia, joka opettaisi, että ihminen, joka kulkee Jumalan johdatuksessa, ohittaisi kaikki elämänsä myrskyt. Oikeastaan päinvastoin. Ja tässäkin tapauksessa opetuslapset lähtee tuonne järvelle nimenomaan Jeesuksen kehotuksesta. Jeesus on sanonut, että nyt lähdetään ja siitä on niin kuin sen seurauksena he on tuolla järven keskellä sellaisessa myrskyssä, että he kuvittelee, että nyt hukutaan, että tämä kaikki loppuu tähän. Mutta koska he on siellä Jeesuksen kehotuksen seurauksena, niin he on kyllä niin kuin johdatuksen näkökulmasta he on täysin oikealla tiellä. Ja nyt, jos sä oot tänään keskellä oman elämäs myrskyjä, niin se ei välttämättä ole osoitus siitä, että sä oot hukannut Jumalan johdatuksen. Vaan voi hyvin olla niin, että se on vain seuraus siitä, että sä edelleen kuljet niitä askeleita, joita Jeesus on sulle varannut. Et kun Jeesus on sulle sanonut, että mennään tuohon suuntaan, niin sä oot seurannut häntä, ja sen seurauksena sä oot tänään elämässä myrskyssä. Ja joskus hankalat tilanteet nimenomaan on seurausta vain siitä, että me uskollisesti seurataan niitä askeleita, joita Jeesus on meille antanut. Ja nyt huomaa, että mä en kuitenkaan sanonut, että näin on aina. Mä sanoin, että näin saattaa olla. On aika paljon niitäkin ihmisiä, jotka sanoo, että kun on kauheasti vaikeuksia omassa elämässä, että nyt on niin kauheasti vastustusta, että Jumalan on pakko kyllä tehdä nyt jotakin suurta. Ei se välttämättä niin ole. Voi olla niin, että jos sun elämässä on pelkästään vaikeuksia, niin joskus kannattaa yksinkertaisesti katsoa asioita, että millä tavalla minä olen elämäni valinnoissa toiminut, koska ne vaikeudet saattaa olla seurausta siitä. Mutta joskus se on niin, että kun me seurataan Jeesusta, niin sen matkan varrelle mahtuu sellaisia myrskyjä, joita me oltaisiin etukäteen voitu ajatella. Ja kun katsotaan Raamatun ihmisiä, jotka kulkee selvässä Jumalan johdatuksessa, niin mulle on selvää se, sen perusteella, mitä mä sieltä ymmärrän, että jos mä kuljen Jumalan johdatuksessa, niin mä joudun jossakin vaiheessa käymään läpi sellaisten myrskyjen, jossa mä kuvittelen, niin kuin nuo opetuslapset, että tästä mä en selviä. Mulle se näyttää olevan selvää, kun mä Raamattua luen. Mutta hyvä uutinen on se, että sun usko kasvaa niissä myrskyissä. Tai no, paremmin sanottuna on kyllä se, että sun usko kasvaa silloin, kun sä näet, että kyllä Jeesuksella on kaikki asiat hallussa silloinkin, kun niitä myrskyjä on. Sun usko kasvaa silloin, kun sä näet, että no myrskystä huolimatta Jeesus pitää susta huolta. Myrskystä huolimatta Jumala on sun kanssa ja se kasvattaa meidän uskoa. Ja varsinkin se kasvattaa meidän uskoa, kun me nähdään, että Jeesus, silloin kun hän tahtoo, niin hän voi yhdellä sanalla lopettaa kaikki ne myrskyt, mitä meidän elämässä on. Ja mä en tuu julistamaan sellaista oppia tai opettamaan sellaista oppia, että kun sä oot uskossa, kun sä vaan riittävän usein Jeesuksen puoleen käännyt, niin kyllä sitten kaikki hankaluudet loppuu siihen. Sellaistakaan mallia mä en Raamatusta löydä, että kaikki asiat aina, kaikki ongelmat aina haihtuisi pois ja sitten saadaan elää kauhean mukavasti jossain kukkaiskedolla pomppia siellä. Mutta sen mä uskon, että se mitä tuo filippiläiskirje sanoo, että me kaikissa asioissa tuotaisiin Jumalalle meidän asiat tietoon, rukoilen, anoen ja kiittäen, niin silloin on mahdollista, että Jumala laskee sen rauhansa meille, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Ja Raamattu osoittaa myöskin sen, että kun me niissä myrskyissä ollaan, niin se saattaa opettaa meille Jeesuksesta jotain semmoista, jota me ei olla aikaisemmin ymmärretty. Saattaa olla niin, että noiden myrskyjen seurauksena mekin henkästään aivan haltioituneena Jumalasta, että kuka hän oikein on, minkälainen Jumala hän oikein on, enpä ollut aikaisemmin tuotakaan asiaa tajunnut. Job sanoo omien elämänsä haasteiden seurauksena näin. Vain korva kuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Ja se kertoo paljolti sitä, minkälaista elämä monesti on. Vain korva kuulolta sinut tunsin, että nyt silmäni ovat nähneet sinut. Ja kun sä käsität jotakin siitä, kuka Jeesus on, minkälainen hän on, niin silloin on myöskin mahdollista tuntea sitä Jumalan antamaa täysin yliluonnollista, kaiken käsityskyvyn ylittävää rauhaa. Ja ehkä sä oot tänä päivänä sun elämän myrskyissä. Ja mun ohje sulle silloin on se, että pysy edelleen kiinni Jeesuksessa. Ja vie ton Raamatun jakeen tai jakeiden ohjeen mukaisesti kaikki sun asiat Jumalan tietoon, rukoillen, anoen ja kiittäen. Ja on paljon mahdollista, että tulee sitten se hetki, kun sä koet Jumalan täysin yliluonnollista rauhaa ja sä pääset sanomaan ne sanat, että kuka tuo Jumala on. Enpä ollut aikaisemmin tajunnut, että hän voi olla noin suuri, hän voi olla noin voimakas, hän on noin rakastava ja hän pitää musta noin hyvää huolta. Minkälainen Jumala meillä onkaan? Hän on suuri Jumala. Rukoillaan.